لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد.
Mas aqueles que temem seu Senhor terão aposentos de inimaginável beleza uns sobre os outros no paraíso, construídos sobre os quais correm rios. Esta é a promessa de Alá, e Alá não contraria a sua promessa.